Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Jens Guð, bloggari, velkomin Jens.
Takk fyrir það.
Nú, það náttúrulega margir að tala það í bænum, að fara hægt að fá ódýrara bensín þarna í Garðabænum, Costco.
Já, og margt fleira.
Já, og margt fleira, en sambandi við bensínið, nú þá það komið ljós núna, það mikil umræð þetta, að sko gamlu olíufélögin íslensku, sem nú einokunarfélög, þau hafa verið að blanda vínanda eða etanóli saman við bensínið.
Já.
En það spurning, það ekki að gera þarna upp í Garðabæjar hérna kauffélagi?
Nei, ég hef heimildir fyrir því að það sé óblandað hjá Costco.
Já.
Og það meðal annars stutt með reynslusögum fólks.
Já.
Sem að hefur orðið undrandi á því eftir að það fór að aka á Costco bensíni.
Já.
Að það kemst miklu lengra á tanknum og bílarnir verða kraftmeiri.
Já, þetta hefur þá góð áhrif á vélina hjá þeim.
Já, og óblandað.
Já, óblandað, já.
Bensíni hreint og óblandað, sko.
Já.
Og þá fór ég nú að athuga með þetta og þá kemur þetta í ljós að það verið að blanda bensínir hjá hinum olíufélögunum að undanskildu Atlants bensíni.
Já, Atlantsolía hefur kannski, já, en þeir segja þetta að vera ykkur lagaskilda en Atlantsolía hefur ekkert farið eftir því og ekki Costco en hvað eru menn að gera með þessu? Þeir eru alltaf að réttlæta hluti hér, Jens, með vísan í umhverfisvend.
Já.
Við þekkjum þetta. Góða fólki er sérfræðingar í þessu, þú veist hvernig
já, já.
Það er alltaf eitthvað svona ástæða fyrir því að það þurfi að hafa fé af fólki og svona, þú veist hvernig
já, 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 svo eru olíufélögin, þau eru nú öflugur hópur,
já.
Vel tengt
já.
Inn í allt já. Og það kom nú vel í ljós þetta svo kallaða olíusamráð.
Já, það hefði ekki við
þeim. Nei, það haggaði þeim ekki á nokkurn hátt. En það þannig að Costco kaupir bensínir af Skeljungi.
Já, en Skeljungur? Já, við vitum það ekki. Eru þeir að blanda etanóli saman við bensínir?
Jú, þeir gera það.
En ekki í tilfelli
Costco? Nei, en ekki til Costco.
Þannig að Costco býður óblandað?
Bensínir blandað á stöðvunum. Skilst mér.
Já, og hverju stöð fyrir sig?
Já.
Já.
Og það ekkert eftirlit með þessu. Þannig að þó að...
Þú getur settist mikið etanóli svo vilt.
Þó að þeir séu að, kannski að gefa upp að þeir séu með 5%.
Já, já.
Etanóli eða eitthvað svo liðs.
Eða 3.5 segja þessu.
Já, þá geta þeir... alveg verið að blanda einhverju meiru
en þú ert að segja sögu frá því að maður sem að koma keira frá Reykjavík norður í land hann búin að tæma tankinn á Blönduósi ef hann fer til þessara hefðbundu olíufélaga en tankurinn dugar alveg til Akureyrar ef hann fer fyrst á Costco og fær miklu ódýrara bensín líka
já, hann kemst til Sauðárkróks á tanknum
Já, það er lengra enn í Blönduós.
Já, aðeins lengra, en smell passar þangað.
Já.
Og þar rennir hann í hlað á síðasta lítranum.
Já.
En á Costco bensíni kemst hann til Akureyrar.
Já, og eitthvað ennþá eftir í tanknum.
Já, og tankurinn ekki.
En þetta muna talsveiti, það er svolítið langur spölur þar á milli.
Já, það er alveg klukkutíma akstur á milli og já, ætla að sé þá ekki 80-90 kilometrar
Já, þetta náttúrulega eitthvað, sko nú höfum við eitthvað sem heitir neytendastofa Já. Nú samkeppnisyfirvöld, þeir voru eitthvað að reyna að taka olíufélagin og það mistóst allt
saman. Já, já, já.
Bæði hjá þeim og í réttarsalnum, það var alveg sama hvað lítið var. Svo höfum við neytendastofa, en ætti ekki neytendastofa að skoða þetta?
Jú.
Eða hvað finnst þér?
Jú, 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 neytendastofa ætti að skoða þetta og neytendasamtökin
ætti að gera þau, það líka. Já, og... en þau voru náttúrulega ekki stjórnvald, en neytendastofa hefur ákveðnum skyldum að gegna. Já. Og það þarf ekki að kæra þetta, það liggur bara fyrir, þetta er, við, það vita þetta allir út allan bæ.
Já, að vísu hefur þetta farið hljótt,
já.
Þanga til að þessi umræða kom upp þar sem fólk var að undrast á því hvernig bílanir eru bara breyttust við það að fá Costco.
En þessu svo nöðsilegt að tala þetta hér.
Já.
Þannig að fólkið, allir sem eiga bifreiðar og eru með bensín, og ég meina, ég veit náttúrulega, ég ekki það bílfróðu maður, ég veit ekki hvað áhrif þetta kann að hafa á á bílana að vera að blanda saman etanól og bensín.
Nei, ég hef enga þekkingu á því heldur en ég hef séð á kommentakerfum á Facebook að þar eru einhverjir mér fróðari sem eru að segja þetta sé óheppilegt.
En ef þú ferir Costco þá færðu hérna eininguna á hvað?
166,9
á
ódýrast Er orkan plus þannig að við skemmu veg eða smiðju veg rétt hjá bíkó
já,
þar er það 188,1 minni mig
en áður en að Costco kom þá var verðið 199,
já
það... og verðið á heimsmarkað hefur lítið breyst heldur hækka kannski En ég svolítið hissa því þetta er, það hefur orðið breyting.
Já, það hefur orðið breyting. Það var alltaf að dansa hann í kringum 200 kallinn, bara held ég í nokkur ár.
Ég man eftir því hérna Jens, í aprílmánuði 2008, þegar að vörubílstjórnin gerði uppreist.
Já.
Og ég var lögmaður þeirra þegar þau voru kallaði til lögreglunar, 15 stykki og það var að stinga þeim í jaili, það var nú ekki gert. En sko... Þetta var stór merkilegur atburður í raun og veru þegar við lítum yfir þetta tímabil. Þarna eru þeir fyrstir, þetta var fyrir hrun.
Já, já.
Og við erum ennþá með þetta vandamál í kringum olíufélögin, kringum einokununa, fákeppnina og allt svindlið.
Já, þess vegna er rosalegur happafengur af Costco.
Já, já, þó það var ekki nema þetta.
Já, en þetta... búið að leiða til þess að ýmislegt annað að lækka.
Og komi ljós.
Já, eins og til dæmis dekk
Já.
Hafa lækkað
já.
Út af því að Costco selur dekk.
Já.
Og ýmislegt annað hefur verið að lækka líka.
En hugsaði þér, Jens, við erum búin að þessi þjóð. Vinnur mjög mikið, kannski ofta ekkit skynsamleg vinnubröðin yfirleitt og það eru báði makarnir vinna, börnir vinna, það er allir að vinna í fjölskyldinu. Menn vinn og vinn og vinna sig út úr vandamálum og vinn og vinna. Nú, talsverð stór hluti af vinnuframlæginu hefur farið í að borga einhvers konar okur hér til verslunar og olíufélagunar.
Já.
Og tekið lífsgæðin af þessu fólki. Til þess að þeir geti verið að spreða og þykjast verið einhverjir merkilegir fyrstar í peningamál.
Já, nákvæmlega.
Þetta er staðreind í þessu máli.
Já. Enda hafa þeir verið að losa til sín góða peninga út úr olíufélögunum.
Svo þegar að hruni kom og þeir voru á hausnum þá, heyrðu, þá voru þeir að taka í stjórnarmenni 3,5 milljón á mánuði til að setja einhverju stjórn.
Já.
Og svo hver borgaði? Bankin borgaði alltaf. Helt en gangandi.
Já.
Og þetta er náttúrulega ekki hægt. Þetta er svo furðulegt að það er ekki rátt.
Nei, og svo til skiptis við það að þeir eru að leysa út gríðarlegan hagnað, að þá hafa þeir líka fengið alls konar afskriftir. Eins og bæði enn og skeljungur.
Já. Svo segja þeir, já þetta er bara öfund, ég meina það er ekki spurning öfund, þetta er bara svindl hvaða glæpa maður sem getur sagt já, þú bara öfunda mjög, ég svo góðu glæpa maður, er það næsta skrefið
já, þeir segja það
þetta er náttúrulega alveg svakalegt að sjá þetta sko, en hérna en ég held að heldur þeir svari þessu með það, þeir segja bara já það sé einhver laga skilda en ef það laga skilda að blanda saman etanóli og bensíni hvernig í óskopunum stendur á því að bæði Atlantsolía og hérna Costco fari ekki eftir er þeir að brjóta lög
það hlýtur að vera
Er þeir að valda meiri mengun með þessu?
Það hlýtur að vera.
Þetta er mjög skrítið mál.
Já, já. Og líka því það ekkert eftirlit.
Nei, en það hefur eftirlit á Íslandi litlu skila. Já, eftirlit, akkur segirðu það? Ég meina, er það ekki hérna neytenda stofa sem að hafa eftirlit?
Jó, hún ná að hafa það.
Er ekki samkeppnis eftirlit? Ég meina það er nóg eftirlitsstofnunum
já,
en það er bara ekkert eftirlit
Nei,
nei, aldrei, nei.
Já, já, það er til nóg af stofnunum
Já, nóg af þeim og hver er borga fyrir það? Það er neytandi líka Hugsa, hann borga fyrir þetta svo borgar hann fyrir stofnanir sem eiga fylgjast með þessu sem ger ekki neitt
Einmitt,
og svo þurfa að borga, það er í skatta út af því líka
já.
Það er allstar og svo þurfa að þar skuldarinn út af þessu láninans hækk og hækka verðtryggðu lánin til að standa undir allir þessu
já, já.
Já, já, og engi segir neitt. Og maður heyrir aldrei stjórnmálamennum að tala um þetta.
Nei, nei, og síðan eru samt bæði stjórnmálamenn og almenningur sífellt að koma með uppástungur ný gjöld og nýja skatta.
Já, 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 sem á að leysa ykkur. Hvað vanda leysi það?
Já,
ég getur nú ekki þeir,
sér. Telja nú upp alls konar rök og ein rökin fyrir því að sitja á hérna, einhver komugjöld og hækka virðisauka skatt á hérna, gistingu og...
Faxaflóa hafnir eru að sitja einhver gjöld á hvalaskoðun
þeir
eru allir að hirða peninga sem sjá alveg saman
já. Og einhver ráðherran hélt í fram að með því að sitja dálítil gjöld á já og þessa ferðaþjónustu að þá færi fólkið frekar út á land
Já.
Ferðamennirnir
en svo segja líka sko, ferðaþjónustan er búið að bjarga bæði stjórnmálastjættin og þjóðinni náttúrulega líka efnahagslega
já, já.
Og þá segir já, við þurfum að setja nóg mikið að gjöldum á það til þess að hætta kominga það er allt og margir
já.
Hvað finnst þér um það?
Þetta er dálítið fráleitt
já.
Þetta er dálítið fráleitt og síðan eru það má nú gaggrína ferðaþjónustu aðilega líka fyrir það að þar hefur hlaupið svona einhvers konar græðgis stemming í hópin.
Þá verða þeir bara lækka verðin.
Já, þeir verða að gera það. Sko þegar þeir eru að selja, það eru algengast út á landi að hamborgarinn í vegasjópum sem seldur á $25. Það er 2500 kall.
Já, allavega það. Já. Það er alltaf þessi mikið.
Það er alveg rosalend.
500-300 kall og hvers konar hamburger er það?
Það er bara venjulegur hamburger.
Já,
svo borgar fólk sér fyrir gos.
Já, og hvað kostar gosið þá? 500 kall?
Já, einhvað svolítið.
$5? Eða meira sennilega.
Ég held að sé algengt að flaskan með hálfun lítrun sé á 450.
Þannig að það kostar allavega 3000 kall einn hamburgari með kóki.
Já, svo heyrði ég viðtal við einn austur á landi svona ferða þjónustu aðila eða sem rekur gisti þjónustu og matsölu og hann sagðist vera með afar ódýrt hérna svona tilboð alltaf réttur dagsins
Já.
Og hann hafði það á með minnir 4500
Já, réttur dagsins
Já, en sko fjóramanna fjölskyldur væri að væla undan þessu verði en hann sagði að halda að þetta sé nú bara gott verð með Marti Reykjavík
$200 fyrir þetta fyrir fjóramanna fjölskyldur
já,
þetta
er mikil útgjöld
já, ég veit
en það segja þessir
það döga fyrir flugfari til Luxemborgar
já,
þetta,
já, já, fyrir fram og tilbaka
já, já, fyrir fram og tilbaka
Sko þeir segja það, þessir ferðaþjónustu aðilar út á landi, að það sé orðin brögða því að fólkið sé farið bara að smyrja sér sjálft brauð.
Já, það er ekki eðlileg sjálfberga viljum.
Jú, og ég nefndi það nú einhvern tímann einmitt í spjalli við þig, kannski fyrir einu að tveimur árum, að ég óttaðist aldrei að þessi háa verðlagning út á landi,
Já.
Að hún myndi býta í rassin á þeim.
Það er að koma
í
ljós.
Já, það er að koma í ljós. Að það er þessi staðir sem eru lengra frá höfuðborgarsvæðinu
Já.
Að þeir eru farnir að finna fyrir því vegna þess að fólk farið að fara í styttri ferðir en áður
Já.
Og þá fer það ekki eins langt út á land
Já. En þeir hljóta skynja það að, að sko, gamla hagfræðin þessi klassíska hagfræði talar frambúð og eftirspurn
Já.
Að háu verðin fæli og lágu verðin drægi að eitthvað svo leis En þeir verða að fara kannski að dusta ríkið á gamlu klassísku hagfræðinni eða kannski trúa ekki lengur á hana.
Jú, ég sá eða heyrði einhverja konu á Vestfjörðum segja frá því að vegna þess að túristarnir voru hættir að kaupa henni mat
Já.
Að þá hafi hún prófað að lækka verðið
Já.
Og það virkaði.
Sko,
já, þá voru menn að kaupa aftur af henni veitinga.
En er það ekki þannig, hérna, Jens, að getur ekki verið að það sem er að gerast núna út á Costco og ymsu fleiru, að fólk sé orðið meðvitaðra um verð á vör og þjónustu?
Já, allavega í byli.
Já, þú menir já. Í byli, já. Þú menir að gamla góða gullfiska minnið tæki við.
Já, sko, núna er á Facebook síða
já.
Sem heitir Costco og fólk á þar að já, hann heitir úr endur einhvað meira en heitir líka Costco og þar er skilir það að fólk sýni strimil eða ljósmynd af verði
já.
Og það eru 8-10.000 manns
búin að sýna?
Já, í þessum hópi
já.
Og þeir eru, nei, þeir eru ekki allir farið í Costco sko, því þetta margir sem ætla í Costco sem eru með fyrirspurnir
Já.
Eitt og annað en þarna fólk mjög mikið að bera saman verð sína hilluverði Costco og svo hilluverði einhver annari verslun á sömu vöru
Ólafur Arnarsson hjá neytendasamtökunum var að leggja áslá þennan þátt
Já.
Menn færi appið og gæti séð og teki myndir
Já.
Og setti þetta inn á þennan miðlæga gagnagrunn sem hann Já. Er með og þannig er alltaf að vaksa og vaksa svo menn geta borið sama verðin og þetta er náttúrulega eitthvað sem á vonandi eftir að hafa verulega
Já, ég ætlaði einmitt að nefna þetta sniðuga app sem að neytendasamtökin
Já, sem að Ólafur barðist fyrir
Já,
Og svo
já.
Var reynt hérna, að rekja hann úr leið að menn fara að gera eitthvað að viti hérna á Íslandi Jens þá allt í hennu vaks upp einhver upp og reyna að reykja manni burt hefur orðið verið þetta
já, já, það
þetta var, er alveg stór fyrir
já, já, það var bara að gera einhver skipulegu
já, bara allir og Rúf komið fyrstu frétt
já.
Og Ólafur hérna, hann var bara nýkomin í starfið og var að berjast fyrir læra vöruverð og svo ráfis
já, já.
Það var bara einhverjur huldumenn hérna einhver vinir einhverja frétta mann í Rúf og það var bara allt þetta stað
já, já, þetta var bara algjör uppreist
þetta er náttúrulega svakalegt
já, en ég er ekki með snjallsíma þannig að ég hérna, þekki ekki þetta app
Nei.
Mér skilst það sé ekki alveg sko, búið að klára eins og það verður
nei. En þetta er náttúrulega ákveðin sko, ég hef ekki að segja þetta sé bara þáttur í ákveðinu ferli sem við bara vonum að ég eftir að þróast með eðlilegum hætti
já og þá sko, mér skilst þetta sé þannig að fólk ef það að versla einhver staðarinn
Já.
Að þá getið að flett upp á hvað verðið á sömu vöru í öðrum verslunum
Já, það er þannig sko
Já, þannig að það er mjög sniðut
En við erum að sjá mismun Arnþrúður greindi frá einu í morgun þá var þarna þvottaefni þá kostaði held ég 1700 í hérna Costco þá voru 5 lítrar
Já.
En 1 lítir kostar hér 1100
Já Já.
Það er hans mikill munur
Þú Það er mjög mikill munur
Þannig að hérna, þá myndu fjórir Þetta er að kosta 4.500 kall
Já
Ég fjögur fyrir ekki að 5.500
Já
Og þá kostar hitt 17-1900 Þetta er svakalegur munur
Já, þetta er mjög mikill munur En já,
Og þetta er svona dýrvara Þessi þvottaefni dýr Þetta er svona hefur verið það og ég meina þetta er dýrt náttúrulega en hugsað er að hvernig lagt er á þetta hvernig þeir innkaupin er kannski svona léleg hjá þessum verslunum, ég veit ekki að heilsa
Já, nú er Costco allavega að kaupa af ýmsum íslenskum framleiðendum sem eru líka að selja
Já.
Öðrum verslunum.
Já, þeir eru að því.
Og
þeir gera það.
Já, og þeir, sko, mér skilst að Costco sé mér flata 14% álagningu.
Já, þeir eru að kaupa skeljungi svo þú ert að benda á aðan. Þú eru miklu ódýr en ég verði heldur en skeljungu.
Já, það er...
Það er, finnst þér það ekki merkilega?
Jó, og þá voru rökin hjá skeljung þau að það eru þvottaplön.
Nú?
Á bensinstöðum
skeljungs. Já, það eru bara snúrur og það eru með smá... Já, kæja, þetta fannst mér nú ekki sterk.
Nei, líka út af því að... að það ekki þvott að plöna á nema örfáum að þeim stöðum en svo var einhver fyrirverandi aðstóðar verslunastjóri Bónus hann var að segja frá því að þegar að ASI kannanirnar væru gerðar þá lækkaði Bónus verðið á þeim vörum sem ASI kannar
Já, þegar að könnunar hérna mennirnir sem alltaf kann að koma og byrtast og þá lækkar verðið.
Já.
Og svo hækkar það bara eftir þeir eru farnir þá. Já. Það var að segja frá þessu ykkur starf.
Já, já, fyrirverandi aðstóðar verslunastjóri.
Hann fær ekki vinnu þarna aftur, sko.
Nei, ekki hjá neittni verslunum hjá höfum.
Nei, það eru þeir ljóta að vita hvað
neittni. Vátt ekki að komin á svartan lista hjá lífeyri sjóðunum.
Já, svo er það líka. Það er ekki gróð og gott, sko.
Já, og eins sagði hann frá því að það veri svona verðstýring þannig að ef það veri mikið að gera
já
þá hækki verðið
já
en ef það lítið að gera að þá lækkar það smá
en við höfum búið í samfélagi en það sem allir eru að gera leggja á og slá háu verðin
já.
Hækkum launin, hækkum þetta, hækkum hitt nú sem allt er lagi að það er einhver vöxtur á bak við þessar hækkanir En í staðan fyrir að leggja áherslu á að draga úr kostnaði vöxtum og öllu þessu vörum og svo framvegis.
Já.
Akkur, þú tekið eftir því, það miklu minni áherslu lögð á það.
Já, já.
Sem að gefur af sér og er hagkvæmt fyrir allan þorra.
Já.
Og fyrir fólki sérstaklega sem hefur lágt tekjur.
Já, og þegar að bónus kom inn á markaðinn upphaflega, þá var það virkilega kjarabót.
Já.
Að heimili gátu lækka töluvert hjá sér útgjöldin
voru úr 20 niður í 15% af,
já.
Svo sagðu menn á þeim tíma
já, einhvað svoleiðis
já.
En svo undrast ég að sko sumarbúðir eins og Hagkaup og 10-11 sem já. Eru opnar allan sólarringin að þær búðir eru með töluvert hátt verðlag sérstaklega 10-11
mjög hátt verðlag
en ég hef stundum séð fólk gera innkaup þarna er að kaupa bara fyrir 30-40 úr skall að gera stór innkaup
með að nótt kannski
nei.
Bara á dagi
já, að degi til og það finnst mér svo skrítið
já.
Að því þessar búðir eru ekki langt frá til dæmis krónunni eða bónusi eða
Nú eru olíufélagum búin að kaupa þessa búðir, eitthvað eru olíufélagum búin
að... Já, skeljungur eru búin að kaupa 10-11.
Já, ég hvað?
Já. Og var ekki enn einn að kaupa einhver...
Kannski getur skeljungur keft vörur úr hérna frá Costco og selta þær
í 10-11?
Já, þeir geta alveg tekið inn á því.
Já, allavega er einhvað það að verslanir út á landi kaupi, ekki gera innkaup í Costco.
Já, ég held að það sé komin tíma að það ég held að margir, það eru þetta kannski ákveðin hópur sem að hefur engin áhrif á, en svona bara fólk, fjölskyldufólk og barnafólk sem erður að horfa og allir vel að horfa í þessa aura sem að þeir eru að fá, fara nú hugsa þetta. Þetta er ein leið til þess að eiga meiri pening til að fara í gott ferðalag.
Já.
Leggja fyrir.
Já, og líka það að að þetta er ekki aðeins þessi fjárhagslegi ávinningur af því að vöruverð lækkar heldur líka þá gerir þetta neytandan meðvitaðri
Já.
Vöruverð, hann fyrir að hugsa meir það
Já, til hvers að kaupi hvað dýrir en þú þarft að gera
Já, einmitt, einmitt
Hvað með plötumarkaðin? Eru plötudýrar geisladiskarnir? Eru menn hættir að kaupa geisladisk?
Það er voða lítil sala í geisladiskum í dag
Þá er farið illa með tónlistafólki
Það hefur orðið sko endur koma vínilsins
Já, já.
Sala á vínil á síðasta ári út í Bretlandi.
Er það gamla plötu sem menn að selja þá?
Nei, nýjar. Líka,
já, já, já.
Líka nýjar. Sko, vínil selst meira heldur en geisladiskur.
Já, já, núna síðasta ári.
Já, og salan á vínil plötum í fyrra í Bretlandi var jafn mikil og hún var í Bretlandi 1987.
Já, já, þeir eru alltaf að gefa út svona gamla klassíska poptónlist, er það ekki líka?
Jó, og líka bara segjum til dæmis að það var að koma plata með Bubba.
Já.
Og er hann búinn að aflétta bannin á þeirra að spila
ég, hérna? Ég hef ekki höfum það.
Nei, en ég held að sú plata komi bara út á vínil.
Já, hérna á Íslandi?
Já.
Já, já. Hver gefur það út?
Ég ætla að sé ekki Sena.
Sena, er þeir ennþá, já, er það ekki eina fyrirtæki sem er að...
Jú, ég held að sé einlega eina svona smekkleisa er einhvað að gefa út.
Já, 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 já.
En það er meira svona, kannski einhvers konar jaðar.
Markaðin er náttúrulega svo lítill hérna, þetta er að lítur að erfitt.
Já, en...
En þeir eru líka með smásöluverslun.
Já, já, en þeir... Sko, sem eru að semja tónlist í dag þeir eru daldið svona viltir í því hvernig þeir eiga að snúa sér að því
já, já, já. Að
þeir þurfa að setja músíkina inn á þessar veitur eins og Spotify og einhvað svoleiðis
já, þar hlustar
og YouTube en þeir, já, þar hlustar fólkið á þá og kynnist músíkinni
það ekki að kaupa Lötuna.
Nei, en þessar veitur skila litlum peningum til flytjandana eða höfundana.
Já.
Og ég veit ekki hvernig stendur á því að Spotify er rekið með rosalegu tapi.
Já.
Já.
Kannski heimfæra er einhvern kostnað yfir á það sérstaklega til þess að líti betur út gagnvart tónlistarfólkinu.
Það gæti verið að það sé eitthvað svoleiðis.
Menn geta nú svona leikið sér svolítið að bókaldinu sko.
Það bara líklegt að það sé eitthvað svoleiðis í dæmi. En salan á geisladisknum, hún orðin það takmörkuð að menn eru bara mikið til hættir að gefa út á geisladisk en þá vínillin eina vonin og það að spretta út um allan heim að spretta upp fyrirtæki sem framleiða vínilplutur
Já, þetta orðið Finnst þá fólki að gæðin séu meiri og betri?
Já, já. Það nú tilfellið að músíkin svona víðari að dýpri
já.
Og hlýrri
Já, þannig að menn vilja og þeir sem eiga góð tæki og svona.
Já, síðan hefur það nú verið hjá mörgum svona tónlistar áhuga manni, það hefur verið dálítill söknuður í það hvernig vínilplatan uppbyggð að það sterkasta lagið eða það sem líklegast til að grípa fólk
já,
er það fyrst
já.
Og síðan á sömu hlið þarf lokalagi þar að vera dálítið stert
Já, þetta eitthvað sálfræðilegt?
Já, þetta sálfræðilegt að vegna þess að fólk hlustar á aðra hliðina í einu
já.
Og svo kemur einhvað hlið
já.
Og kannski snýr fólk ekki plötunni við strax heldur spilar sömu hliðina aftur
Já.
Sérstaklega þegar platan ný
Já.
Og síðan þarf að hinum megin á plötunni
Já.
Að þar þarf þetta sama að vera upphafslagi þarf að vera dálítið sterkt og grípandi Já. Og síðasta lagi þarf að vera mjög öflugt og eftirminnilegt
Já, það fjögur góð lag
Já, það þarf og en þegar að geisladiskurinn kemur Og vínelplatan, hún svona í mestalagi kannski 45 mínútur í heild.
Já.
En geisladiskurinn, hann alveg 80 mínútur.
Já, já.
Og við þessa breytingu eða þennan möguleika að þá, sko, venjulega það þannig þegar tónlistamaður eða hljómsveit fer í upptöku að hún hljóðritar fleiri lög heldur en enda á plötunni og þarf þá að skera niður en með geisladisknum sem svona langur að þá var hægt að setja allt inn sem var hljóðritað og þá slæðist með svo mikið af svona, því sem áður hefði verið kallað uppfyllingarefni
já, já, já.
Og þannig að geisladiskurinn að hann byrjar á sterkulagi og síðan er svona allt dálítið flatt í kannski sko meira en klukkutíma
Já.
Og svo þarf að vera sterkt lokalag
Já, þannig að menna verða sína meil í þolinmæðu þegar þeir hlusta á geisladiskinn
Já, bæði spilar hann miklu lengur
Já.
Og svo sérstaklega þegar að plötur eru nýjar og menn er að venjast henni að þá eru lög svo lík hvert öðru til að byrja með þangað til menn fara að læra að þekkja þá í sundur
Þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða með Jens Guð blokkara og við ætlum núna að fá nokkrar auðlýsingar og svo höldum við umræðinu áfram eftir auðlýsingarna
Útvarp saga Besti vinur þinn Verslunin Rangá skipasundi 56 Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá skipasundi 56 opið alla daga 10-22. Verkfæralagerinn Smáratorgi kynir 12 mánaða Fuso bílabón og 12 mánaða Glaco bílrúðufilmu. Hágæða vörur frá Japan, loksins á Íslandi á frábæru kynningarverði og bíllinn glansar. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
Jóðká málverk auðlýsir. Þarft að láta mála. Gerum föstu verðtilboð ykkur á kostnaðalausu. Jóðká málverk. Sími 698-826-29. 698-826-29.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnisupptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunin í Rangá, Seljatjör og heilsutorginu Blómavass. Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12 Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25, 897-22-25. Gólfþjónustan.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás. Optik Reykjavík auðlýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Ávextir jarðar, frútt of the earth. Gula frútt of the earth, ekelið, hefur reynst mörgum vel sem stríða við eksem, psoriasis, húðþurr og kláða í húð. Þú far gula frútt of the earth, ekelið, í tveimur flöskustærðum og sólbrúnkufestirinn Bannabót Aftersun Body Lotion í apotekum.
Er þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisþættinum hann Jens Guð blokkari Já, eins og við vorum að tala áðan um olíuverðið og hérna það verið að blanda saman eða blanda etanóli við bensín og það gerir engin eitt í þessum málum og vorum að tala um hvort það væri einhverjir heiðalegi stjórnmálamenn og annað. En það svolítið merkilegt að til dæmis einn stjórnmálamaður sem var hér borgarstjóru er nú að gefa frá sér núna tónlist og er að spila. Hann Ólafur F. Magnússon og mátti þola þunga og mér fannst nú afskaplega ósangjarna gagnrýni frá mörgum.
Já.
Þessi maður var algjörlega fullkomin. Heiðarlegur.
Algjörlega heiðarlegur fram í fingurgóma.
Og fer það í törnar á fólki? Hvað er það?
Já, að einhverjum marki líka síðan að hann sko gefur ekkit eftir af sko engan afslátt á sínum baróttumálum.
Nei.
Hann var þarna mikill baróttumaður fyrir verndun gamalla húsa.
Já, hann er umhverju senda sinni. Já. Hann meina það þegar maður segir það.
Algjörlega. Hann leggur allt undir.
Já, þú veist alveg það sem hann segir og við.
Já.
Það veist alveg að hann meinar, hann er alveg einlægur í því sem hann er að gera.
Algjörlega og ég kynntist honum ljómandi vel þegar hann var í borgarstjórni.
Já.
Borgarstjórn og bara heiðarlegri og einlægari stjórnmálamaður er vandfundin.
Já, og það voru einhverju sem voru einmitt að misnota þetta að mörgu leiti. Maður er skal fólk sem mann í kringum hann og með honum, sko.
Já, það var farið mjög illa með hann.
Já, mjög svo.
Mjög illa með hann og það var eiginlega virkilega hægt að skilgreina það að hann hafi orðið fyrir einelti.
Já, já, já.
Því það var hamast á honum.
Mér var það svolítið furðulegt. Því var haldið fram að hann væri hérna á okkur veitingastöðum, hann var bara að fara á milli staða einhvern tímann og þá var gefið skinn og hérna hann var ætti við ykkur áfengis vandamál og þessum ætti hann að hætta sem borgar. Ég bara, þetta er tóm þvæla þessi þekkja Ólaf, vita vel hann áhengst við slíkt vandamál.
Nei, þetta var algjör lýi.
En þetta kom fram í fjölmiðlum. Gott ef ekki rúfar með þetta og þeir fóru mjög illa með það.
Já. Og Hanna Birna hélt þessu fram við Ólaf sjálf.
Já, þessu var haldið fram hér. Og hvernig datt mönnum við þetta í hug? En sýnir það ekki bara hvað fólk getur verið forert og ósvífið gagnvart öðrum?
Jú.
Og nú var þetta flokksbróður enna fyrrverandi.
Já. En ég get votta það að þetta hefur voru hreinar og klárar lygasögur.
Nú er Ólafur viðkamur maður og þeir hafa kannski vita það og kannski reynda að koma svona fram meðan út af því.
Já, það var valda baráta í borgarstjórninni.
Já, en ef menn eru svona eins og róbóttar og taka ekki inn á sig, þá kannski minni líkur á því að menn herja á menn, en þegar að Ólafur er svona viðkvæmur maður og svona, að þá kannski hafa í tali að það veri auðveldar að bara ganga frá honum með þessum hætti.
Já, hann var ekki til dæmis gagn árásum.
Nei, hann var það ekki. Og
barði ekki fast frá sér þannig.
Já, hann var læknir, hann vinsæll læknir.
Mjög vinsæll heimilislæknir.
Já, læknir og allir var mjög vandaður og hugsaði vel um sína sjúklinga og svona.
Já, og hann er skemmtilegur í umgengni.
Já, hann er það. Og fjölhæfur hefur gamala ýmsu, eins og til dæmis tónlist.
Var fjölhæfur, já, hann er mjög mikil tónlistar unnandi.
Já, hann er það.
Hann segist nú ekki að fengi farið að fást við tónlist fyrir en bara fyrir einhverju tveimur árum eða þreimur.
Þá hefur hann ekki tónlist.
En hann spilaði á gítar
og
sennilega á píanó líka, allavega var píanó heima hjá honum.
Já.
En hann hins vegar sko byrjaði ekki að semja tónlist fyrir hann nýverið.
Nei.
Og það er svakalega gaman að því hvað hann hefur fundið sig vel í tónlistinni.
Mm.
Hann semur prýðisgóð lög og afar vel orta texta með fallegum boðskap og því honum liggur nú margt á hjarta og er að syngja svona um umhverfismál en líka um kærleika og alls konar hluti og þetta nýja lagans er tilengjað Einari Ben.
Já, þetta kvítafánanum?
Já.
Kvítbláa?
Já, blái fáninn.
Já, 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 einmitt.
Heitir lagið.
Já, já, einmitt.
Og svo hann bara þægilegur söngvari líka.
Já. Hann lætur hann nú fengið einhverja með sér já. Í þetta.
Já, hann heitir Elmar.
Já.
Sá sem syngur þarna, þetta nýja ættjarðarlag hvítbláa fánan.
Já.
Þessi Elmar, hann sló í gegn í óperunni Ragnheiði, biskupsdóttir.
Já, 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 menum Gunnari.
Þórðar.
Þórðar, já.
Já, rosalega góður söngvari.
Já.
Mikill söngvari.
Já, það eiginlega svo íslenska ópera sem hefur eiginlega komið best út á síðustu
já.
Árum.
Já.
Það jafnilega áratugum.
Já, mjög flott ópera.
Já.
Og enda Gunnar Þórðarsson einstaklega fundvís á grípandi laglínu.
Já, hann er það.
Og já, svo hefur sungið líka mikið með Ólafi óperusöngkona Guðveig Jagna Guðbjörg Ólafsdóttir.
Já, já, já.
Fín, fín söngkona.
Já.
Og hún syngur svona dægurlaga stíl þegar hún syngur sko lögin hans Ólafs
já.
Hún ekki að þenja sig í óperu
nei,
stellingum síðan hefur Páll Rósinkrans sungið
já,
líka nokkur lög
já, Páll er nú mjög góð
söngvari
já, hann
er það. En þrátt fyrir þessa flottu söngvara sem hafa verið að syngja á löginas þá þykir mig skemmtilegast þegar hann syngur sjálfur, já, því þá kemst svo vel innlægnin
já.
Til skila hvað hann meinar þetta og hvað þetta skiptir hann miklu máli.
Hvernig er það hérna Jens, þegar að menn er að semja svona tónlist og vilja náttúrulega komin á framfæri og við spilum, við ætlum að spila eitt lag fyrir hann á eftir hann á eftir
já.
En svona hvað gera þeir? Svona, hvað gerir maður eins og Ólafur, hann er búin að semja svona tónlist, er þetta með ágæta listamenn með sér já. Og
hann gaf þetta sjálfur út
já, hann gefur þetta, hvernig getur hann komið þess að framfæri, ég meina getur hann farið niður í ríkisútvarp og sagt að vil ég spila þetta fyrir okkur?
Ég heyrði Óli Palli var að spila þetta um daginn
já, já, já
og, en, já, og hann hefur farið með þetta í hljónplutu verslandi sem selja hljónplutur eins og Hagkaup
já, já, já
og já, ég held hann hefur líka farið með þetta í 12 tóna og sennilega smekkleysu líka
já.
Og, en hann er nú mest bara að koma þess á framfæri
já.
Þannig að hann er ekki að gefa þetta út í neittni vonum að þetta skili honum einhverjum tekjum
nei, hann er ekki að spá í það
nei, og svo lætur hann við flest lögin gera vönduð myndbönd
já,
og setur það á YouTube
já, já, þannig að hann fær hlustu þar
já, og það komin nú bara í opna skjöldu þegar ég fór að skoða áhorst tölur
já.
Að sko vinsalasta lagið hans á YouTube það hefur verið spilað næstum því 8000 sinnum
nú, bara svona stuttum tíma
já, já, já það kom út í fyrra
já. 8000
sinnum. Það er svakalega mikið.
Já,
er
það ekki?
Jú, því líka sko YouTube telur ekki fyrir heldur en það er búið að spila 75% af myndbandinu.
Já.
En svo eru næst mest spilaða lagiðans það er að nálgast 5000 spilandir.
Já, já.
Og ég skoðaði það að þetta nýja lag sem kom út 15. júní, neða 14. júní
núna?
Já,
já.
Þetta nýja lag Blákvíti fáninn
já.
Að það var búið að spila það hátt í 700 sinnum
já, bara strax
já, bara örfóndu
það fer upp í nokkur þúsund
já, það er alveg klart og ég hugsa að margir hafi spilað á 17. júní þetta er í svona daldið þjóðháttíðar stíl
þér. En við munum spila lag eftir hann núna í lokþáttarins en áðurum við hættum þessu Jens, þá er rétt að minnast á það sem gerist í Grænlandi það er svo náttúru hamfæri þar
já
og ég veit ekki til þess að Íslendingar hafi reynt að koma og hjálpa grænlendi hvað vel verið þeir hafi gert það en færeyingar gerðu það, er það ekki rétt?
Jú, færeyingar voru eldsnöggir að senda skip þarna
Já.
Þar sem íbúar gátu komið sér fyrir
Já.
Í skipinu þetta nú lítill staður sem að heitir Nukatsiak 100 manns
Já.
En það fór allt þannig í klessu
Já.
Og færeyingar já, sendu bara alveg í hvelli skip þarna
sem hvernig skip þá?
Línuskip
já, já.
Sem hafi verið einhverstar á miðunum sko.
Já, 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 já
senda það og
með mat og eitthvað sem
já, er... vistir og, já. Og í íslenskum krónum talið þá færðu þeir þeim 30 miljónir
já, já, já
sem er nú heilmikill peningur fyrir 100 manna
já,
þorp
já, já.
Já, reyndar það nú fjórir sem eru vitanlega dánir
já,
af íbúinu
það alltaf margir slasaðir
áriðanlega eru margir já, sem hafa farið í illa því það svo svakalegt að sjá myndirnar þar sem að húsin
gáttu þá flutt á annað eða er,
þeir nei, þeir... skipið er ennþá þarna fyrir utan
já, er þeir með einhver aðstöð til þess að hlúa að sjúklingum þarna eða slösuðu fólki
Já, og allavega
Ekki sjúkrahús á sem hundra
mannast Nei, nei, já, nei, það held
ég Alla læknir þar
Ég efast um
já,
það
já.
Að svona lítið þorp sko, þetta bara eins og varma hlýð
en er það rétt, hefur eitthvað hægt það Íslendingar hafi gert eitthvað fyrir þessu?
Nei, ekki annað en það að Íslendingar sendu samúðar skeiti til grænlensku ríkisstjórnarinnar
Já, sko, íslenski stjórnvöld er alltaf að gera svo út fyrir það það þurfa að bjarga nánast heiminum
Já.
í svo mörgum málum svo þegar að kemur að þessum raunvölu skildum okkar við nágrannina og þá er það alltaf væri reyka
Já.
Og það eru auðvitað grænlendingar
Já.
Og þá gerist ekki neitt
En Íslendingar ha. Eru nú voða svifa seinir líka í öllu svona, ég vona að þeir eigi nú eftir að sína einhvað framtak gagvart þessari hörmung þarna
já.
En Íslendingar eru mjög seinir með allt svona eins og ég hef nú sagt frá því á þessum vettvangi þegar daginn var verið að þakka færeyingum fyrir aðstoð með, í kjölfar snjóflóðana í Súðavík og Flateyri
þeir brugðu strax
brugðu strax við
já, já.
En sko þessir atburðir voru á síðustu öld
Já.
Og það var loksins núna sem að Íslendingar voru að senda þeim þakklætisvott sem er svona skúltúr, stytta.
Já, það tók 20 ár plus.
Já, einhvað svoleiði sko. Íslendingar eru svona svifaseinir í svona hlutum og ég óttast að það verði líka einhver sein við bröð varðandi þessum hörmungum í Grænlandi
Já, já, við skulum vona samt að þeir geti nú hjálpað þessu fólki og Danirni náttúrulega reyna að gera eitthvað líka, þetta nú þeirra svæði
Já, já Danir hljóta að gera einhvað
Þeir hljóta að gera eitthvað En, Jens, nú ætlum við að hlusta á tónlist eftir já. Ólaf F.
Bláhvíta fánan
Já
sem er
orð... borgarstjóra og lækni
já og þetta kvæðið er orð og lægið gert í Einari Ben til heiðurs
já það er gott að menn vilja heiðra skáldið
já
Oh, Útvarp Saga, besti vinu þinn.
Hellur hreinsun auglýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstursteypu og lökkun. Þrýfum og reykbindum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resilíka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resilíka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Hreinsum svepphokkan fyrir ferðalagið. Dún og fyður, Laugavegi 86.
Undri tjöruhreinsir. Fjarlægir auðveldlega salt og tjöru skilur eftir gljáa og má fara á blautan bílinn. Undri íslenskur og vistvænt kostur. Þakmálun, þakmálun. Við hjá þak.is getum bætt við okkur verkum í sumar. Gerum verð til boð ykkur að kostnaðalausu. Þak.is sími 699-6980, 699-6980. One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavinni og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.